Sərvatını seyr efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə avtomobillərə texniki baxış zamanı mövcud olan korrupsiyalarından və bunu yaradan səbəblərdən danışacağıq. Qonağımız korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Sahib Məmmədovdur. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Sahib bəy, aprelin 30-unda Xırdalanda yerləşən Dövlət Yol Polisinin nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış keçirilən məntəqəsində oldum və orada gördüklərimi lentə aldım, video aldım, çəkdim. Gəldim, o gördüklərindən reportaj hazırladım və oradan reportaj hazırladım və söhbətimizə bu reportaja qulaq asmaqla başlayaq. Qulaq asaq bu reportaja və mən o gördüklərimi siz də eşidin. Bura Dövlət Yol Polisi İdarəsinin maşınların texniki baxış məntəqəsidir. Bu məntəqədəki 2 saylı kompüter otağının qarşısında duranlar pula bükdükləri texniki pasportu acza aralı saxlanmış qapıdan içəri uzadırlar. Dar və insanların nəfəsindən pəncərəsi tərləyən bir neçə kvadrat metrlik dəhlizdə hər kəs birinci olmaq istəyir. Ancaq məntəqədəki digər otaqların qarşısında növbə olsa da, orada nə növbəni pozanlar, nə də əlində pul tutub içəri keçənlər var idi. Sürücülər öz aralarında 2 saylı otağı korrupsiya otağı adlandırırdılar. Bir qədər əvvəl adamları basa-bas yaratdıqlarına görə qınayan da polis əməkdaşı idi. O, 2 saylı otağın qarşısında səliqə-sahman yaratmırdı. Sadəcə özü də kimin üçünsə növbədən kənar texniki baxış talonu alırdı. Onun içəri girib çıxmağı bir neçə dəqiqə çəkdi. Ümumiyyətlə, bu otağa girənlər əllərində pul olduğu üçün içəridə o qədər də yubanmırdılar. Mayın 1-i VAZ markalı avtomobillərin texniki baxış müddəti başa çatdığından aprelin 30-u məntəqədə maşın və sürücü əlindən tərpənmək olmurdu. Orada olduğum bir neçə saat müddətdə müşahidə etdim ki, avtomobillərin texniki baxışdan keçməsinin müxtəlif yolları var. Bunun bir yolu odur ki, maşın tam saz vəziyyətdə olmalıdır. Bu zaman avtomobilin sahibi banka 26-28 manat ödəyib texniki baxış talonunu götürə bilir. Yerdə qalan hallarda isə sürücü gərək müfəttişlərlə necə deyərlər dil tapsın. İkinci otaqdan çıxan bir avtomobil sahibini sorğu suala tuturam.
Mən də qaldı biraz vardan otomobil.
Qəbz verirlərmi? Heç nə vermir.
Maşının nasazı var. Cepramı özləri seçir. Özünə verir.
Maşında gətirməyə bura.
Ada yox, heç nə ehtiyac yox. Deyir, kasinaya getmişəm. Deyirəm, bir saat yarım dayanmışam. Sən gəl, buramı keçəmiz.
Avtomobillərin texniki baxışdan keçməsi üçün 7 otaq var. Sürücülərin sözlərinə görə avtomobil müayinədən uğurla keçəndən sonra pul vermək istəmirsənsə bir-bir həmin otaqlara girməlisən. Məntəqənin qarşısında mülkü paltarlı müəyyən şəxslər də gözə dəyirdi. Onlar avtomobil sahiblərinə heç içəri keçmədən 65 manat əvəzində cəmi 10-15 dəqiqə ərzində işlərini düzəldəcəklərini vəd edirdilər. Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev texniki baxışa görə sürücülərdən rüsumdan əlavə pul alınmasına inanmır. Deyir ki, ola bilsin sürücülərin əlində olan pullar vaxtında texniki baxışa getmədiklərinə görə onlara yazılan cərmələrdir. Kamran Əliyevə görə əgər belə hallar varsa, bu daha çox sürücülərin günahıdır.
Hər həftə efirdə ancaq mən özüm nə qədər izah verim? Texniki baxışından da bağlı, vəsiqəsindən də bağlı, cərmələrlə də bağlı. Nə qədər izah vermək olar? Nə edək? Biz onda gedək oturaq televizorda 24 saat bizi göstərsinlər.
Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların kommentariyası kitabının müəllifi Ərşad Hüseynov isə bilir ki, texniki baxışda korrupsiyanın mövcudluğuna görə həm sürücülər, həm də polislər günahkardır. Hüquqşünasa görə sürücü texniki baxışa nasaz avtomobil aparmaqla polisin rüşvət almasına şərait yaradır.
Vətəndaş taxtarı 10 min verir, polis almamalıdır onu. Əgər qanundan çıxış eləyirsə, polis də son qarşısını 5 dəqiqə alar. Polisin
maraqı
var
orada, münaqişəsət yoxdur. Sahib bəy, həm reportaja qulaq astınız, həm də videoya baxdınız. Ümumiyyətlə, nə deyə bilərsiniz?
Məsələn, ondadır ki, mən hər il özüm 2 avtomobil aparıram ora. Biri təzə, nisbətən təzə, o biri sizi lap köhnə. Və heç zamanda artıq pul vermirəm. Hətta bu antikorrupsiya tədbirlərinin yeni mərhələsi başlayana qədər də, başlamayana qədər də. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən, əlbəttə, o şəxslər ki, deyir, burada sürücülərin də günahı var, mən qismən bölüşürəm. Amma elə məsələlər var ki, onlar artıq günahdan keçib. Ümumiyyətlə texniki baxış bir məsələ olaraq ləğv olunmalıdır, mən sizə deyim. Bu problemin həllinin, ümumiyyətlə yol, nəqliyyat sistemində məsələlərin həllinin bir yolu var ki, Dövlət Yol Polisi bir qurum olaraq, necə ki bu qərb ölkələrində, necə ki bizim qonşu Gürcüstanda ləğv olunub, bizdə də bu qurum ləğv olunmalıdır. Amma bu o deməkdir ki, bu ləğv olunandan sonra bu nəqliyyat vasitələri ilə bağlı məsələlər həll olunmamalıdır. Bunlar keçməlidir müvafiq polis strukturlarının tərkibinə. Texniki baxış isə ümumiyyətlə lüzumsuz bir şeydir. Yəni burada heç vaxt kimsə gedib texniki nasazlığa görə heç ümumiyyətlə maşınlara baxmırlar. Son dövrlərdə məsələn başlayıblar maşınlarda o yangın söndürmək üçün olan ağnuşit illərlər də buna baxırlar, aptekanı yoxlayırlar və s. Bunları maşına gətirməyən şəxslər təbii ki problemlə üzləşir və pul ödəməli olurlar. Eyni zamanda burada bir mexanizm var, o deyək ki, o tüstü boğucu qurğunun yoxlayırlar ki, orada dəm qazının həcmin yoxlayırlar. Bu gülüncdür artıq. Məsələn, mən təzə bir maşınla gedirəm, garantiya müddəti bitməyən bir maşınla, orada da həmin problem var. Bu indi Yaponlar günahkardır, yoxsa bizim benzin buraxan zavod, əgər bizim istehsal elədiyimiz yanacaq zay vəziyyətlərdirsə, orada sürücü nə edə bilər? Amma sürücü gedən kimi ora avtomatik qurğun qoşurlar və artıq bəri başdan göstərilir ki, yəni bu burada problem var. Və yaxud Rusiya istehsal olan avtomobillər, bunlar elə anadan gəlmə defekt maşınlardır, heç bir standartlara cavab vermir. Burada artıq çarəsizlikdir.
Siz bax deyirsiniz, iki maşınınız var, texniki baxışdan keçdiniz. Necə keçdiniz? Yəni heç bir rüsumə əlavə pul ödəmədiniz?
Bilirsiniz, bu hər dəfə müəyyən mübahisələr hesabına başa gəlir də. Yol hərəkəti haqqında qanuna görə orada təqdim olunmalı sənədlərin siyahısı var. Orada sürücülük vəsiqəsidir, maşının o texniki şəhadətnaməsidir və s. Bunlar təqdim olunur. Bir də dövlət rüsumunun ödənilməsinə dair qəbz. Bundan əlavə sənədlər tələb edirlər. Məsələn, mənə deyirlər ki, sığorta şəhadətnaməsini göstər. Mən deyirəm ki, sığorta şəhadətnaməsinin məsələyə nə dəxli var? Yox, qanunda belə yazıb. Deyirəm, hansı qanunda? Qanun, məsələn, mən qanundan çıxarışlar da aparıram. Deyirəm, bu yol hərəkəti haqqında qanun falan maddəsində yazılıb ki, falan sənədlə. Başlayırlar, yox biz gedirik, gedirlər, nəsə axtarırlar, gətirirlər, sübut eləməyə çalışırlar. İkinci məsələn problem nədir? Sığorta ilə bağlı 157-ci maddə çıxarılıb inzibati xətalar məcəlləsindən. Amma onlar onu tətbiq eləməkdə davam edirlər. Başqa bir maddiyə yalandan istinad etməklə, hansısa bir vəsait. Burada o sürücünün belə deyək, bilik və bacarıqlarının olmaması, onun belə deyək, sosial statusu çox rol oynayır. O şəxslər ki, haqlarını tələb eləyirlər. Mən çoxlu məsələn mən tanıdığım insan var. Heç vaxt artıq bir manat pul verməz.
Amma sürücü haqqını qorumağı bacara bilmirsə bundan rüşvət almalıdırlar mı?
Yox qətiyyən. Yəni oradakı mən nəyə gətirmək istəyirəm? Bizdə təkcə bu sahədə yox. İndi bu dövlət yol polisində əhaliyə pullu xidmət göstərən yerlər təkcə texniki baxışdan ibarət deyil. Sürücülük vəsiqələrin imtahanların verilməsi, sürücülük vəsiqələrin dəyişdirilməsi, nə bilim mən alqı-satqı müqavilələrin təsdiq olunması, etibarnamələrin təsdiq olunması. Çox sayılı burada xidmətlər var. Burada məqsəd yönlü şəkildə elə situasiya yaradıblar ki, insanlar məcburdu pul ödəsinlər. Məsələn, bir şey deyim də, bu sürücülük vəsiqəsinin dəyişməsinin iki yolu var. Bir yolu budur ki, sən 5 gün əzab-əziyyət çəkirsən, gedirsən poliklinikaya, poliklinika səni göndərir nevroloji dispanserə, orada bir iki gün gözləyirsən, sənə bir arayış verirlər, gətirirsən poliklinikaya, poliklinikada bir-bir otaqlardan keçirsən, o tibbi arayış edirsən, dövlət rüsumu da ödəyirsən, sonra gedib orada rüsum ödəyirsən və bundan sonra gedib 5-6 gün vaxt itirəndən sonra təxminən 70-80 manat xərc çəkib qanunun əsaslarla sürücülük vəsiqəsini dəyişdirsən. İkinci yolu isə cəmi onun üstünə bir 50 manat da qoyursan, 8-10 dəqiqəyə ən geci sənə yeni sürücülük vəsiqəsini dəyişdirib verirlər. Bu artıq burada servisdir də bu. Yəni vaxtına qənaət eləyirsən, əsəbinə qənaət eləyirsən, biraz ondan artıq pul ödəyirsən. Bizdə bu əhaliyə pullu xidmət göstərilən istənilən yerdə istəyir dövlət reyestr xidməti olsun, istəyir şəxsiyyət vəsiqələrinin alınması, ümumi vətəndaş pasportlarının alınması. Bax bu cür yerlər hamısında insanlar istəsə rüşvət verməyə bilər. Bir şərtlə ki, deyək onlar həddən artıq əzab əziyyətə düşməlidirlər. Məsələn mən bax bu yayınırıq, bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Mən o müşavirə keçirilmişdi baş prokuror və prezident
administrasiyası.
Məsələn, orada mən dedim ki, mən göstərdim ki, texniki şərt, qaz istifadəsi üçün aldığım texniki şərtə bir ildən artıq vaxt və təxminən 1200 manat pul xərclədim. Halbuki 1500 manat verib mən bunu dərhal ala bilərdim. Amma bu servis, yəni görürsüz elə prosedurlar qoyublar, yüzlərlə bu normativ sənədlər var ki, bu günlərim qanunsuz yoxlamalara, müdaxilələrə tam hüquqi əsaslar verir. Məsələn, nəqliyyat departamentinin o deyək o avtonəqliyyat servislərindən haqq alması. Burada variant yoxdur. Orada elə standartlar qoyublar ki, normativ sənəddə. Bu standartlara uyğun gələn heç Avropada da nəqliyyat servisi tapmaq mümkündür. O standartlara əməl eləmir, bağlayır onu. Ya da rüşvət verir, aylıq rüşvət qoyublar. Mən ona görə də
elə rüşvətlərin yığıldığını deyirdilər. Yəni bu korrupsiya qarşı mübarizə başlandı.
Bu müvəqqəti, administrativ və administrativ göstərişlə yığışdırılmışdı. Amma bunu uzun müddətli təmin etmək üçün bu normativ sənədlər dəyişdirilməlidir. Bilirsiniz, qanun qalıb qıraqda, konstitusiya qalıb qıraqda. Hər əlinə bir normativ sənəd hazırlayıb, gedib ya Nazirlər Kabinetindən, ya Ədliyyə Nazirindən qeydiyyatdan keçirdi. Məsələn, mən dedim o nəqliyyat o servislərinə müdaxilə, o avtomobil nəqliyyatına texniki xidmət göstərən yerlərə müdaxilə üçün əsas verən ayrıca normativ sənəd var. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən təsdiq elətdiriblər, Ədliyyə Nazirindən qeydiyyatdan keçirdi. Oxuyursan və deyirsən ki, hə, o məsələn mənə dəvət eləmişdi bir servis ki, oxudum o normativ sənədi və mən hələ mütəxəssis olmaq yoluma baxdım, gördüm ki, burada yazılan standartlara cavab vermir. Dedim, hə, sənin çarən rüşvət verməkdir, başqa yolu yoxdur. Bu, mən hesab edirəm ki, bu səmimi bir addım idi, ölkənin prezidenti tərəfindən verildi və bu administrativ məsələlər yoluna düşdü, belə deyək, göstərişlə. Amma bu göstərişin davamlılığını təmin etmək üçün artıq normativ sənədlər antikorrupsiyon analizdən keçirilməlidir. Təkcə rüşvətə yox, süründürməçiliyə və bürokratiyaya yol açan bütün amillər aradan qalxmayana qədər bu korrupsiyanın ciddi şəkildə aradan qaldırılması mümkün olmayacaq. Həmin o texniki baxış yerlərində, məsələn, indi sürücülər müddət qoyulub. Orada şərait elədi ki, mütləq növbələr yaranmalıdır. İnsanlar əsəb və növbələrdə vaxt itirməsin. Tutaq ki, orada taksi sürücüləri var çoxu, məsələn, gedirlər texniki baxışdan keçməyə də. Onlar üçün vaxt pul deməkdir. O vaxtı eləməmək üçün vasitələr tapırlar. Oranın işçilərindən xahiş edirlər. Orada qanunsuz, məsələn, görürsünüz ki, özünüz şahid oldunuz ki, orada hərə bir adam tapır, kimsə tapşırıqla, kimsə vasitə ilə, kimsə artıq pul verməklə növbəsiz öz işini düzəldir, çıxır aradan. Süni sürətdə yaradılmış vəziyyətdir də burada. Süni sürətdə elə qoyublar ki, vəziyyəti insan növbələr yaransın, basa-bas düşsün və s. Amma Kamran müəllimin o fikri ilə də razıyam ki, sürücülər də gərək bu məsələdə o şəxslərin ki, nəqliyyat vasitələri texniki standartlara cavab verir. Bir apteçikadır qoysunlar içərisinə, bir agnoşitil də alıb qoysunlar içərisinə. Nə bilim mən o yolda xarab olanda stop işarəsi var, yola qoymaq lazımdır. Ondan bir dənəsini qoyub getsinlər. Mən elə özlərinə də orada deyirəm ki, bax bu gördükləri şeylər var. 15 dəqiqədən sonra mənim maşınım da olmayacaq. Burdan çıxan kimi aparıb verəcəm sahiblərinə. Yəni bu bir əslində belə olmalıdır da, belə deyək. Daimi olsa yaxşıdır da.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Avtomobillərə texniki baxış zamanı mövcud olan korrupsiyalarından və bunu yaradan səbəblərdən danışırıq. Qonağımız korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Sahib Məmmədovdur. Bu reportajda da mən qeyd elədim, siz də dediniz, mən özüm də gördüm. Kim ki, bütün sənədləri qaydasında idi, o 26-28 manatı ödəyib qəbzinə filandan məsələni həll eləyirdi. Amma kimin ki, bu məsələni əyri yollarla həll eləmək imkanı var, onu eləyirdi və bununla da o sənədləri əldə eləyirdi. Amma məsələ ondadır ki, sürücü bunu eləyir, bu qanunsuzluğu eləyir, əyri yola əl atır. Bəs orada o oturan müfəttiş niyə bu yola gedir? Məsəl üçün o müfəttiş niyə pul götürür. Bax orada videoda da baxdınız açıq-aşkar sürücülük vəsiqəsi bükülüb 50 manata ödənir.
Mən ona görə də bu sürücüləri günahlandırmıram. Deyirəm ki, yəni sürücülərin o qismən bölüşürəm ki, burada vətəndaşın özünün fəallığı. Bu korrupsiyaya qarşı mübarizədə əgər vətəndaş fəallığı olmasa uğur olmayacaq da. Amma mən əvvəldə sözümün əvvəlində nə dedim? Texniki baxış. Bu ləğv olunmalıdır. Amma bu necə ləğv olunmalıdır? Bir normativ sənəd qəbul olunur. Fərdi avtomobillərə texniki xidmət göstərən fərdi çox sayılı bizdə texniki xidmət mərkəzləri var, özəl. Onlara hamısına yox, təbii ki, bu lisensiya verməlidir. İndi o lisensiyalar rüşvətlə olacaqsa bu başqa məsələ. Mən avtomobilin sazlığını sübut eləmək üçün bir də burdan niyə Xırdalana getməliyəm, ya rayon dövlət yol polis idarəsinə getməliyəm. İstənilən servisə, belə lisensiyası olan servisə, onlar da özlərini reklam eləyəcək, mən biləcəm hansıdır. Girirəm oradan o arayışımı alıram, o texniki baxış bir kasını alıb yapışdıram maşınıma çıxıb gedir. Rüsumumu da ödəyirəm elə onların banka hesabına. Xidmət haqqında ödəyirəm orada çıxıb elə yerindəcə plastik kartla ödəyirəm. Problem həll olundu da. Dövlət orqanı isə bu həmin dövlət yol polisi o servislərin fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirdir ki, onlar burada saxtakarlığa yol vermirmi? Texniki nasaz olmayan maşınları deyək ki, yalandan arayış verir, vermir. Bax bu nəzarəti onlar həyata keçirdə bilərlər. Bu olduğu yaxşı bir üsul. Bunu eləmirlər. Eləmək istəmirlər çünki burada ortada böyük pullardan söhbət gedir. Və yaxud biz neçə illərdir deyirik ki, bu etibarnamələrin verilməsi yer gəlmişəm bu həll olunacaq bu yaxınlarda artıq. Məsələn, notariat qaydasında etibarnamə alınır. Bir, iki orqan arasında server əlaqəsi qurulur. Elə bu notariat orqanında rüsumunu ödəyir. Buna etibarnamə verir. O etibarnamə kimə verilsə, bu avtonəqliyyat vasitəsinə, o avtomatik server vasitəsinə ötürülür dövlət yol polisinə. Təxminən ildə bir 200 min, 150 min avtomobilin burdan o yerə getməsi, probka yaratması, ətraf mühitə zərər vurması, vaxt itkisi, əlavə korrupsiya üçün təmas yaratması, hamısı birdən görürsünüz, bir mexanizm vasitəsilə aradan qalxır. Çoxlu əməliyyat əməliyyatlar var ki, oraya getmədən həll eləmək olar.
Qarşısını almaq olmazmı? Yəni bax mən Dövlət Yol Polisinin rəsmisi ilə də danışdım. O hesab eləyir ki, inanmır ki, o müfəttişlər sürücülərdən pul alsın, amma bizim gördüyümüz faktdır.
Niyə inanmır? O başqa söz deyə bilməz axı. O nə deməli? Deməli ki, biabırçılıq ayıb olsun bizə. Elə deməli deyir axı. O yaxşı bilir orada nə baş verir. O məmurdur. Nə deməlidir? Yenə də deyirəm, orada nə baş verirsə onu hamı bilir. Birincisi, bax bu axırıncı gün məsələsi bizdə həmişə problemdir də. Axırıncı gün hamı gözləyir, gözləyir, axırıncı gün gedir. O suyunu basabaslar da o işləyir orada işləyənlərin xeyrinədir. Yer gəlmişən o kompüter otağı var idi. Kompüter otağında qeyri-qanuni 2 manat rüsum alırlar adamdan. Baxırlar ki, maşın tutaq ki, cərimə oğurluqdur və s. onun o şasisinin nömrəsinə baxırlar, nə edirlər. O hava idi, o xidmət hava idi. Amma sürücülərdən orada 2 manat pul alırlar. İndi hələ arxayın vaxtlarda da, indi o növbələr olmayanda. Məsələn, orada Jiguli maşınıdır da. İndi o Kamran müəllim düz deyir də, 50 dəfə deyib onu şeydə. Amma saytda da var. Yəni Dövlət Yol Polisinin saytında da var. Mühərrikin həcmi, məsələn, 1.6 mühərriksə, bu 16 manat rüsumdur. 10 manat da texniki baxışda 26 manat eləyir. 1 manat da o banka köçürtməyə görə xidmət haqqıdır. Vəssalam. Bunu ödə qurtarsın getsin də yax olmasın. İndi bank da orada xaltura eləyir. 2 manat alır. 2 hər sənədə ayrı-ayrı çap eləyir. 2 manat alır. Yaxşı olsun 28. 1.6 motorunun gücü olan maşının 28 manat ödəyib keçməlidir də burada və yaxud da tutaq ki, motoru 2-dən artıqsa biraz artır, 3-dən artıqsa burada onlar hamısı saytda var da. Əvvəl gizlədirdilər, indi yerləşdiriblər.
Bəli, indi var. Yəni həm də rüsumat saytı var bu korrupsiya qarşı mübarizə sonra yaradılıb və orada da hesablama olur ki,
yəni can az, rüsum az, hamısında bəli, var, kalkulyator var, yəni
hər kalkulyator şey var, bəli, texniki baxış kalkulyator. Amma mən bir şey deyim, mən həm də orada 2 saat yarımdan çox oldum və orada avtomobilin şasisinin yoxlanması, onun motorunun nömrəsinin yoxlanması, bu kimi şeyləri mən ümumiyyətlə müşahidə edə bilmədim, görmədim. Və həm də bir də onu qeyd edeyim ki, orada neçə sürücü ilə danışdım, məlum oldu ki, sonra ümumiyyətlə avtomobilin gətirməyib.
İlə avtomobilin kifayət ki, sənədlə gedəsən ora, bəs. Məsələn bu
rayon avtomobilin onda necə texniki baxış keçirilir ona?
Ax keçirilmiş ki orada. Məsələn sürüb
amma keçirilməlidir də.
Yəni
qanunla
ona görə bilirsiniz necədir. Ona görə mən deyirəm ki, bunun lisenziya verib o fərdi sahibkarlıq subyektlərinə həvalə eləsələr, onlar qorxacaqlar, onu məcburlar keçirtməyə. Məsələn necə ki bizdə notaruslar var, notaruslar indi fərdi notaruslar da var. Heç biri o qanunu pozmur, tək-tək olur. Deyirlər ki, cinayət məsuliyyəti daşıyacaqlar bu əməllərinə görə. Əqdləri qanunsuz bağlam, qorxurlar, çəkinirlər. Bu məsələnin aradan qalxmaq üçün bu dövlət bu xidmətdən imtina eləməlidir. Özləri orada bu xidməti hamıdan pis göstərirlər. Yəni o maşınlara baxmırlar, kapotun qaldırmırlar. İndi yenə deyirəm, mən gedəndə amma ağnı şitili mütləq yoxlayırlar. Arxadan deyək ki, o
ha, onu yoxlayırlar, dəm qazı yoxlayırlar.
Əslində o texniki baxışda nə yoxlamalılar ki, onlar texniki motorun o bir neçə parametr üzrə yoxlama keçirilir. Də heç o normativ sənədlərdə çoxlu belə.
Ümumiyyətlə sahib bəy, mən bir şey deyim.
Bu o deməkdir, bu o deməkdir ki, maşının nə bilim mən kalotkası yeyilib, onu nə bilim remenləri aşınıb, nə bilim yağı azdır, suyu çoxdur. Bunları yoxlamırlar. Onlar bir neçə parametr üzrə cəmi yoxlama keçirir. Mən onu da yenə deyirəm ki, onlar eləməlidir. Normal ölkələrdə bu artıq veriblər bu ya belə xidmət ümumiyyətlə yoxdur, texniki baxış, amma onda saxlayıb o dəm qazını filan yoxlayırlar. O standartlara cavab verməyəndə çox nəhəng ştraflar var. Katalizatorları dəyişməlidirlər. Bizdə bilirsiniz o Avro standartlarından çox danışırlar. Onlardan biz çox uzaqda. Məsələn, Avropada probkalarda biz oluruq, görürük ki, havada
bir sizcə, Sahib bəy, bu korrupsiya qarşı hökumətin başladığı mübarizəni sarsıdmırmı? Yəni belə kölgə altına almırmı?
Sarsıdır. Təkcə ora yox, belə deyək ki, məsələn, tutaq ki, istifadədə olmuş avtomobil nəqliyyat vasitələrinin ölkəyə gətirilməsi də heç vaxt bunun üzərində bir monopoliya olmayıb. Bizdə axı monopoliyalar var. Onu gətirən indi hamısı bu korrupsiyaya qarşı mübarizədən beziblər, nifrət eləyirlər ona. Çünki deyir əvvəl biz rüşvəti də verirdik, rüsumu da ödəyirdik. Məsələn deyək ki, 2002-ci il motorun gücü 2200 kub santimetr olan Mercedes markası maşına məsələn tutaq ki, ödəyirdik məsələn 3500 rüşvəti ilə bir yerdə. İndi ödəyirik 3600 rüşvətsiz. Yəni bu normativ sənədi elə tətbiq qoyublar ki, hər şey ordadır və məmur istədiyi kimi sabah da o məmuru gedib yoxlayıb heç nə də günah tuta bilməyəsən. O normativ sənədlərdə mən ona görə əvvəldən hər yerdə məndən
nə dəyişmirlər bəs? Bu normativ sənədlər niyə dəyişmir? Bax siz
bilirsiniz, dəyişmək istəyirlər. Məsələn burada 10 illiklərlə yaradılmış minlərlə sənəddən söhbət gedir. Yəni bunları birdən-birə bir fərmanla, bir aktla bunlar analiz olunmalı. olmalıdır. Amma sizin yenidən tərtib olunmalıdır.
Siz korrupsiya qarşı mübarizə üzrə görüşmə təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvüsüz. Nə qədər təxminən 20-dən çox görüşmə təşkilatı ora daxildir. Və bu yaxınlarda da baş prokurorluqla, baş prokurorluğun yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının nümayəndələrlə sizin qeydiyyətlərin bir əməkdaşlıq toplantısı oldu və belə qərara gəlindi ki, korrupsiya qarşı mübarizədə əməkdaşlıq eləyəsiniz. Və bu məsələni qaldırmaq mümkündürmü? Bəlkə qaldırmısınız
onu? Orada deyildi və orada indi onun nəticələri olaraq bəzi hərəkətlər də həyata keçirilir. Əslində burada bax prezidentin administrasiyasıdır, o cümlədən korrupsiya qarşı komissiyadır. Baş prokurorluq da ədliyyə nazirliyidir. Və mənim müşahidələrim nə göstərir? Hələ ki səmimi orqan, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan adı desələr səmimi, mən bunların adını çəkə bilərəm. Bundan qalan heç kimin adını çəkə bilməyəcəm. Bəlkə də kimsə də var. O orqanlar ki əsas əhali ilə kütləvi sürətdə təmas, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri idi, Nəqliyyat Naziri idi, Daxili İşlər Naziri idi, Kömrük Komitəsi idi, Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi idi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi idi və s. və s. bu qurumlar belə deyək apardıqları mübarizə məndə görüntü təsəvvürü yaradır. Məsələn, kimlərsə işdən çıxartdılar, yəni bir il bundan qabaq çıxartdıqları işçilər də indi güya çıxardıblar, korrupsiyaya görə çıxardıblar. Belə-belə saxta hərəkətlər zad bəzi nazirliklərdə görürəm və səmimilik görmür. Onlar elə bir şey gözləyirlər ki, bu bir kampaniyadır, keçib gedəcək. Müqavimət böyükdür. Bir. İkincisi,
vətəndaşlar hansı səviyyədədir? Sahib bəy, hansı səviyyədədir müqavimət? Sabotaj deyirlər, müqavimət deyirlər. Hansı səviyyədədir? Nazirlər səviyyəsində, sahibkarlar
səviyyəsində? Hamısı, bütün səviyyələrdə var. Bu günləri bilirsiniz, burada sabotaj demək istəmirəm onlara. Onlar başlayıblar normativ sənədləri düzgün tətbiq eləməyə. O vətəndaş itaətsizliyin bir formaları var cürəbəcür. Onlardan biri də qanunun dəqiq tətbiqidir. Yəni sabotajın bir növü də qanunun bütün hərfləri ilə bir yerdə tətbiq olunmasıdır da normativ sənəd. Bütün normativ sənədlər də əvvəlcədən məhz korrupsiyaya görə hazırlanmış sənədlərdir. Bunlar başlayıblar indi düzgün tətbiq eləməyə. Həmin o nazirliklər. Düzgün tətbiq eləmək ona gətirib çıxardır ki, kiminsə məsələn tutaq ki, əvvəl nəqliyyat vasitəsini gətirən şəxs balaca bir səhv olurdusa, o sərhəd keçid məntəqəsində ona güzəşt edirdilər, çünki rüşvət verirdi. İndi baxırlar, bir balaca səhv var, bir vergül düz düşməyib, deyirlər, get təzdən gətir. Yəni, qayıtmalıdır, xərç çəkməlidir, məsələn, tutaq ki, və s. Başlayıblar qanunu tətbiq eləməyə. Bunlara irad tutmağa da yer yoxdur. Bir söz deyəndə deyir, qardaş, buyur. Açır, qoyur normativ sənəti. Mən necə ki, dünən o Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları, normativ sənədləri hansı ki heç yerdə yoxdur, heç yerdə dərc olunmayıb, açıb qoydular qabağıma, baxırsan görürsən ki haqlıdırlar. Yəni bu normativ sənədlər imkan verir ki bugün o dövlət məmurlar sabotaj eləsinlər və bunları sabotajda heç kim ittiham eləyə bilməsin. O cümlədən bax bu sizin o toxunduğunuz mövzu texniki baxış konkret gətirir. Orada da belə işə mane olan və şərait yaradan hallar var ki istənilən sürücüyə belə deyək sataşa bilirlər, ilişə bilirlər, bax belə deyək.
Ümumiyyətlə bax bu 3 ay, 3 gün, 4 gündür də korrupsiya qarşı mübarizə başlayıb. Yeni mərhələsi. Bu ilin yanvarının 27-sindən başladı. Necə gedir, necə aparılır və ümumiyyətlə fikriniz nədir? Davamlı olacaq yoxsa müvəqqətidir?
Davamlı olmamağın variantı yoxdur sadəcə mənim fikrimə görə. Çünki deqradasiya güclü gedir. Dövlət orqanlarında deqradasiyadan təhlükəli bir şey yoxdur. Bu hüquq mühafizə orqanları arasında əvvəllərdə mövcud olan bir şey vardı. Sövdələşmə, həmrəylik vardı. Bir-birinin işin gizliyidir. Hələlik mən görürəm ki, məsələn bu sxem pozulub, hələ ki pozulub. Yəni belə deyək ki, bir orqan elədiyindən o orqana şikayət eləyirdin, üstünü örtbasdır eləyirdi. Bu yoxdur. Ondan sonra siyasi iradə nümayiş elətdirilib və müəyyən görüntü yaradan o məişətdə baş verən korrupsiya hallarının bir xeyli hissəsi var ki, məsələn notariatlarla bağlı və s. aradan qalxır. Bu günlərim deyək məmur əvvəl kimi get kimə şikayət eləyirsən elə hər yerdə deyə bilmir. Və bunlar hamısı son 3 ayın nailiyyətləri saymaq olar. Bir şərtlə ki, bunun davamlılığı olması üçün institusional tədbirlər həyata keçirilməlidir. İnstitusional tədbirlər həyata keçirilməsə mexanizmlər yaradılmasa. Məsələn, məhkəmələri biz hər yerdə qınayırıq, amma onların dərdini biz bilmirik. Mən onların o subyektivçiliyi, qərəzçiliyi, korrupsiyanı qoyuram qıraq, amma onların əllərində məsələn torpaqla bağlı 150 normativ sənəd var. Məsələn, torpaqla bağlı mübahisə olanda hansını tətbiq eləsinlər? Bu normativ sənədlərdə olan kolliziyalar, özbaşınalıq, abstraktlıq, korrupsiya şəraitə yaradan müddəaların olması məhkəmələrə də əslində hətta istədikdə belə qanunu düzgün tətbiq imkan vermir. Məsələn, birinci instansiya məhkəməsi bir normativ normativ sənədi əsasında qərarını çıxardır, apellyasiya instansiyası obusi normativ sənədin əsasında tam haqlı olaraq o qərarı ləğv eləyir. Və yaxud kasasiya instansiyası. Ona görə də bax bu 10 illiklərlə yığılmış bu normativ baza ki var. Xüsusən də o qanunlar yox, deyək ki, konstitusiya yox, o altda olan Nazirlər Kabineti və ondan aşağı əsasən də sahə. Məsələn, yerli hakimiyyət orqanlarının sərəncamlarıdır, mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının əsasnamələridir, cürəbəcür ki, hansı ki qeydiyyatdan keçirdib, normativ sənəd statusu veriblər. Bunlar ekspertiza olunmadıqsa, bunlarda olan o boşluqlar, o korrupsiya şəraiti yaradan, süründürməsiliyə, bürokratiya şəraiti yaradan amillərdən qalxmayana qədər burada effekt əsaslı ola bilməz.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son, beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə avtomobillərə texniki baxış zamanı mövcud olan korrupsiyalarından və onu yaradan səbəblərdən danışdıq. Qonağımız korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Sahib Məmmədov, verilişə aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.